Esra bók, fjórði kafli. Þegar andstæðingar Júda og Benjamíns fréttu að þeir sem voru komnir heimur útleiðinni væru að reisa drottni guði Ísraels musteri, fóruðu til Serubabels og ættarhöfðingjana og sögðu við þá. Við viljum byggja með ykkur því að við leitum til guðs ykkar eins og þið. Við höfum fært honum fórnir frá tíma Asarhaddons, Assyríukonungs, sem fluttu okkur hingað. Serubabel, Jesúa og aðrir ættarhöfðingjar Ísraels svöruðu. Því getið ekki verið með okkur að reisa guði okkar hús. Við ætlum einir að reisa drottni guði Ísraels hús eins og Kýrus persakonungur hefur lagt fyrir okkur. Þá drógu þeir sem bjuggu á landsbyggðinni kjarkinn úr júdamönnum og hrættu þá frá því að byggja. Þeir mútuðu ráðgjöfum til að vinna gegn þeim og ónýta fyrirætlanir þeirra. Á þessu gekk alla stjórna til Kýrusar persakonungs þar til Daríus var konungur Persíu. Við upphaf stjórnatíðar Xerxesar rituðu þeir ákæru gegn íbúum Júda og Jerúsalem. Á stjórnatíma Artaxerxesar skrifuðu þeir í samráði við Mítridat, Tabeel og aðra félaga sína Artaxerxesi, persakonungi. Bréfið var þýtt á arameísku og skrifað með arameísku letri. Rehum hersöðingi og Simsai ritari skrifuðu Artaxerxesi konungi eftirfarandi bréf gegn Jerúsalembúum. Sendendur: Rehum hersöðingi, Simsai ritari og aðrir félagar þeirra, dómarar, sendimenn, eftirlitsmenn, persneskir embættismenn, menn frá Erek, Babylon og Susa, það er Elamítar, og aðrar þær þjóðir sem hinn mikli og víðfrægi Asinappar flutti burt og lét setjast að í borgum Samaríu og öðrum landsvæðum handan við fljótið. Afrit bréfsins sem þeir sendu Artaxerxesi hljóðar svo: Til Artaxerxesar konungs frá þrælum þínum, fólkinu handan fljótsins. Hér með tilkynist konungi að gyðingarnir sem komu frá þér hingað upp eftir eru komnir til Jerúsalem. Þeir eru endurreisa þessa uppreisnargjörnu og illu borg. Þeir eru að ljúka við að endurreisa múrana og gera við grunninn. Hér með er athygli konungs vakin á því að gyðingar munu hvorki greiða skatta, gjöld né tolla, verði þessi borg endurreist og múrar hennar fullgerðir. Konungum minn mun því skaðast. Það sem við erum í þjónustu konungs sæmir ekki að við horfum aðgerðalausir á konung niðurlægðan. Þess vegna höfum við sendt þetta bréf til að vekja athygli konungs á því að leita ætti í annálum forfeðraðarinna. Í annálunum muntu komast að raunum að þessi borg er uppreisnargjörn borg sem hefur skaðað konunga og skattlönd og í henni hafa verið gerðar uppreisnir frá alda öðli. Þess vegna var þessari borg eitt. Við bendum konungi á að verði borgin endurreist og að fullu gert við múra hennar, verða ítök þín handan fljóts úr sögunni. Konungur sendi svohljóðandi svar: Ég sendi kveðju Rehum hersöðingja, Simsai ritara og öllum félugum þeirra sem búa í Samaríu og öðrum héruðum handan fljóts. Bréfið sem þið senduð okkur hefur verið lesið fyrir mig í þýðingu. Því næst var leitað í annálum samkvæmt skipun minni og þetta fannst. Þessi borg hefur frá fornufari margsinnis risi gegn konungum og þar hafa orðið óerðir og uppreisnir. Voldugir konungar hafa ríkt í Jerúsalem og stjórnað öllu landsvæðinu handan fljóts. Þeim voru greiddir skattar, gjöld og tollar. Gefið því skipunum að stöðva þessa menn. Þessi borg verður ekki endurreist fyrir en ég skipa svo fyrir. Gæti þess að láta þetta ekki sitja á hakanum, annars gæti konungdæmið orði fyrir miklu tjóni. Jafnskjótt og afrit af svarbréfi Artaxerxar konungs hafði verið lesið fyrir Rehum, Simsai ritara og aðra félaga þeirra, hröðu þeir sér til Jerúsalem, til gyðingana og neyddu þá með hervaldi til að hætta framkvæmdum. Þá lagðist vinna við hús Guðs í Jerúsalem niður og lá niðri fram á annað stjórnarár Daríusar persakonungs.